Ny loateny vaovao miankina amin'ny fanajantsika ireo fepetra sakana tsy hipartahan'ny koronavirus ihany no mety hidirantsika amin'ny fiboana indray na tsy hoy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Entina anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao ny fanadidiana manokana manodidina zava-misy ny mahajanga mikasika ity valana aretina COVID-19 ity. Heverina ho afaka mpiasa ny tramway na ny train urbain ny vahoaka Antananarivo renivohitra manomboka amin'ny taona ho avy efa manomboka manko ny fanatanterana ny tetikasa ankehitriny. Any ivelany kosa dia manentana ny vahoaka amerikana tsisy salasala amin'ny fanaovana ny vaksiny adina amin'ny valana aretina COVID-19 ireo filoham-panjakana ny fandimby tany Etats-Unis. Mamerina ny araba indray ary tomboky lasy tomboky vavy no manasanao mpanajana anaraka ny vaovao amin'izao atoandro izao lalaina nalijara sy ary livandrina efa malala no hitondra izany aminao. Anomboantsika ny vaovaony eo amin'ny pejy ny fahasalamana. Miankina amin'ny fanajantsika ireo fepetra sakana tsy partahan'ny koronavirus ihany no mety hidirantsika amin'ny fiboana indray na tsy hoy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Miroso amin'ny fitiliana any amin'ny faritra izay tena hipartahan'ny COVID-19 moa amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny ministera ary manao fanadidiana ihany koa ahafantarana ireo rehetra ny fandray tamin'ireo olona vomba anapahana ny fitohizany fipartahan'ny valana aretina. Miakatra ny tany olona mitondra ny tsimokaretina kanefa tsy manerana nosy no ahitana izany fa amin'ny faritra sasany ihany isan'izany eto Antananarivo sy any Antsiranana ary Boeny. Ny eto Antananarivo moa no tena ahitana ny maro anisa indrindra araka ny nambarany ministry fahasalamam-bahoaka hatrany ny profesora Rakotovao Antrala Jean-Louis.
Miakatra ny coronavirus eto amintsika. Tsy hoe eran'ny Madagasikara akory diso zany fa nahitana fiakarana eto Antananarivo zany lay fohy be zay tena misy azy ary eo zany de misy fanentanana satria zao misy olona sasany azon'ny coronavirus de lasa miafiny izy. Tsy mety zay, tsy mahamenatra zany. Aloantsika hita de ambaratsika hoe reto ny fampikasoko mba afahantsika mandreny fepetra rehetra zany anapahana n'lay rojon'lay mampita an'lay tsimokaretina izany. Ny fidirana amin'ireo aéroport dia tena arahanay maso mihitsy ary atreto dia lay ato amintsika zany ny tena fampita ato anatitsika ato. Misy ihany lay tranga zany avy any ivelany fa izy ireny moa zany raha voahita de tonga de efa fantatsika fa tsy maintsy miheboka izy ary manao an'lay fitsaboana mba hiarovana an'izay. Raha ohatra isika manaja ny fepetra sakana rehetra, manao ary vavahorona isika, manasa tanana matetika tsika ary mampiasa an'le gel désinfectant ary manaja ny elanelana rehetra tsika rehefa vorovoro reny dia tsy hiditra amin'izany fiboana zany tsika. Fa raha tsy voaja antsika moa zany zay de tsy maintsy miditra amin'izay tsika.
Ho any mahajanga manokana dia 50 ny olona voan'ny COVID-19 tany an-toerana nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona hatramin'ny omaly alakamisy. Ny 7 tamin'ireo no tanatin'ny forum grave na ny fahasarotana, 6 kosa no namony aina. Nanaitra ny vahoaka sy nanentana azy ireo ny prefeny mahajanga Ravelomahay ilay ny aina fitiavana nainga tamin'ny notina voaka tamin'ny 4 Mars teo nampita ny vaovao kosa Sergio Randrianasolo ny mahajanga.
Io notio dia manamafy ny tokony hanajana an'ireo sakana indrindra indrindra fanaovana ny arovava orona afahatsika misoroka hatrany an'ilay fapariahany ilay valana aretina. Koa manomboka amin'izay datinandro izay dia atao anatin'ny komina ambonivohitra mahajanga sy faritra Boeny iray manontolo dia tsy maintsy atao ny arovava orona eny amin'ny toerana rehetra, na any amin'ny fitanterana izany, na any amin'ny fivarotana izany, na any am-piasana izany, na any am-piangonana zany, na any an-tsena zany. Ary ny fifanarahana an'izany dia isy sazy ny fandraika amin'izany rehefa natao ny fanentanana ongeongeny dia tsy maintsy miditra amin'izay fampiarana fanasaziana mba hahafahatsika tena ho tokony andraikitra miaro ny tenatsika, miaro ny hafa.
Sergio Randrianasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Manodidina ny 20 moa ny marary voamarina fa mitondra ny COVID-19 fa tsaboina ao amin'ny CHU mahavoky atsimo any Mahajanga. Nanomboka tamin'ny fiandohany ity volana marsa ity no tena niakatra foana nisan'ireo marary. Nanao fanadidiana manokana tao namana Sergio Randrianasolo ary toy izao ny fanazavany taleny ity hôpitaly ity ny profesora Randrianirina Jean-Baptiste.
Herinandro lasa zay dia mbola tsy de misy zavatra firy tato marary raiky marary roa zay miteto hatramin'izay. Nanomboka tamin'ny herinandro lasa io na tamin'ny 3 mars dia mitombo sikelikely efatra dimy fahatra mpiromasany makaty zany zao a dia tena mitombo faran'izay tsizy a efa mihoatra ny roapolo mahery efa ho telopolo lafatra zany zao ny marary a forma gravy amin'izany dia tena be dehibe tokoa ary tena misy ny mitaosin'ny fahafatesana manombatanny sabotsy lahady ny ratsinainy ny manatalata tena misy tokoa ilay aretina
betsaka ny fitarainan'ny olona amin'ny fomba fiasany ity hôpitaly CHU mahavoky atsimo ity ny momba ny fanafody ampiasaina ny fomba fandraisana ny marary mitondrany tompona andraikitra fanazavana ny momba izany
rehefa pozitif anao ka misy fotoaretina na tsy karazy azy dia tsy maintsy miditra hôpitaly ny antony ilay tompoko dia tsy sazina akory tsy hoe nahibokaty fotsiny anareo tsy atao hoeniny fa misy ny fanafody fitsapona zay omena anareo ary fiarovana anao fiarovana anareo sy miarokona anareo mba tsy hiparitaka any amin'ny fiarahamonina ndray aretina dia anao ny tsapona hafa
ny olana sedraina ihany koa ao amin'ny CHU mahavoky atsimo ny tsy fampiny mpiasa mandray ny marary eo ihany koa ny tsy fampiny fitaovana toy ny oksigène izay anisan'ny fitaovana ilaina amin'ny ady amin'ny ity valanretina coronavirus ity serjoranena solo avy aty mahajanga ho an'ny radio Don Bosco
manoloana ny fisiny ity valana retina ity dia notolorany governemanta amerikanina tamin'ny alalan'ny USAID fitaovana fiarovatena ny mpiasan'ny fahasalamana any amin'ny faritra telo ambifolo eto Madagasikara izay ahitana ny COVID-19 omaly no nanomezana izany fitaovana ahitana arovava misa dimanjato sy dimy arivo sy efatra alina fonontanana na gan misa sivy arivo sy telo alina surblouse sy aro kiraro zany hoe aronakanjo sy aro kiraro misa eninjato sy roa arivo avy solomaso sy fitsapana hafanana dimapolo sy eninjato avy combinaison empolo sy roanjato isa ary gel désinfectant dimapolo sy eninjato tavoangy mpiralamianala amin'ny ezaka iantoka iantohana ny fahasalamany vahoaka malagasy sy arovana mpiasan'ny fahasalamana Etazonia sy Madagasikara hoe ny masovo amerikanna Michael Pelletier manampy ilay famatsiam-bola hiatrehana ny amehana mitentina roa faingo dimy tapitrisa dolara natolotry Etazonia anoanana ny ady ataon'ny fanjakana malagasy amin'ny COVID-19 sy ny famatsiam-bola nitetikasa ara-pahasalamana USAID mitentina roa faingo roa tapitrisa dolara ireo mba hiatrehana ny valana retina manampy be indrindra Madagasikara eo amin'ny sehatry fahasalamana moa ny governemanta amerikanina nahatratra roa amby fitopolo tapitrisa dolara izany fanampiana izany tamin'ny taondasa everina ho afaka mpiasa ny tramway na ny train urbain ny vahoaka ao Antananarivo renivohitra manomboka amin'ny taona ho avy efa manomboka manko ny fanatanterahana tetikasa ankehitriny alohan'ny faranyity taona ity no everina hipetraka ireo trano fiantsonana na ireo gara ampiasaina amin'izany tramway izany na fitaterana an-dalamby ao andrenivohitra araka ny nambarany ben tanàna Antananarivo renivohitra omaly andriamatonaina andretsitoaina
alohan'ny faran-taona angamba nefa misy hitsangana ireo gara sy ireo trano andalovan'ny tramway na ny tramway ary manantena fa amin'ny herintaona no azontolona Antananarivo ampiasainy ireo tramway
tsaivina fa efa tamin'ny taona dimy sy roa arivo no nikasana ametrahana ny tramway ao Antananarivo renivohitra saingy tsy tanteraka izany efa nanome vagon efatra ambin'ny folo anaovana izany nefa ny governemanta any Suisse tsy nampiasaina akory noho izany ireo vagon ireo efa fomba vaovao nefa no anaovana indray ny tetikasa kehitriny ka tsy ho ampiasaina amin'izany ihany koa ireo vagon ireo fa omena ministera fitaterana ampiasainy amin'ny zotran-dalamby FCE na ny fianaratsoa kotest natao malary ny sony famindram-pitantanana izany teo amin'ny kômina Antananarivo renivohitra nomena ny ministra fitaterana andriamatoa Joel Randriamandranto
mahafomba vaovao azy zay zany a dia lay train zay namen'ny republika suisse any kommune de tsy ampiasaina tsony nefa itsika efa fantatrareo tsara fanomboka anatsara ny zota ndalambiny FCE de miala ny fianaratsoa atsy ao manakany de efa fantatratsika efa nazahoantsika lohana masinina anakiefatra dia reo vagon zay namen'ny republika suisse any kommune reo a dia tena mety mihitsy ary mifandray tsara mihitsy a amin'le lokomotiva vao nyraisantsika
izay ny eo miresaka fitaterana eo amin'ny tontolon'ny fifandraisana sy ny asa fanaovangazety dia eo ampandinianareo antota taratasy voaray rehetra nangataka homenany karatra mamatianina ho mpanao gazety ny voamera misahana izany ankehitriny mialohany amoanany lisitra vonjimaika an'ireo azo izany ho an'ny faritra analamanga manokana dia eninjato ireo antota taratasy voaray ny voamera manokana mikarakara izany aoriany fivoahan'ny lisitra ofisialin'ireo mpanao gazety izay azo ny karatra kosa dia io lisitra io indray no iaingana ahafa ahafahana izy ireo mandray anjara amin'ny fifidianana ny biraon'ny olafitra mpanao gazety Manaraka. Tsy misy intsony noho izany ny tsy miasa intsony noho izany ny karatra teo aloha amin'ny fifidianana biraon'ny olafitra ny mpanao gazety. Misy manko ireo mpanao gazety izay tsy nanana karatra teo aloha kanefa efa afaka mahazo izany izy ireo ankehitriny satria nahafeno ifepetraka ity lisitra farany ity izany no afaka hifidy. Toy izao ny fanazavan'ny ministra serasera sy ny kolontsaina mikasika izay, Lalatiana Andriatongarivo.
Lisitra andreo hahazo ny karatra ny any lisy fifidianana izay ampiasaintsika dia karapanondro zany aloha no entina ny fidy. Noho ny antony tsotra hoe tsy izay ministera tsy inona ny manana fahefana manasoniany ilay karatra mamatianina fa tsy maintsy ny olafitra ny mpanao gazety. Tsika nefa zao tsy manana olafitra ny mpanao gazety intsony satria expédition des affaires courantes no ataon'ny olafitra amin'izao a, dia tsy maintsy ilay olafitra vaovao zany no afaka manasoniany ilay karatra vaovao, dia miandry ny fidipetrahany olafitra vaovao zany fanasoniavana ny karatra, dia normal be hoe ilay lisitra mamatianina zany le azahoana le karatra zany no lisy mpifidianana dia karapanondro ny antsika manao fifidianana.
Tsy andefitra amin'ireo izay kiasa anao kolokolo amin'ny fifaninanana andraisana mpandrarano fonjy ireo mpikarakara ny fanadinana. Nanamafy ireo tompona andraikitra amin'ny tantana ny fanadinana ho maly fa ireo izay mahay ihany no tsy maintsy ho afaka amin'izany fifaninanana izany. Tsy aivina hatrany fa anomboka rahampitso sabotsy itoy amin'ny alatsinainy ny fifaninanana andraisana ireo mpandrarano fonjy izay misa 500 rivo alay.
Mbola misy hatrany ireo zatra ny lalandririnina ka manaparitaka fa misy ireo olona azo resahana makasika ity fifaninanana andraisana mpandrarahan'ny fonja ity. No lavin'ireo mpitantana ny fanadinana marindrano ny fahamarinan'izany. Tsy maintsy enjehina araka ny lalàna ireo tratra amin'ny fanaovana kolokolona iza na iza hoy hatrany ireo filoha roa mpiara-mitantana ny fanadinana. Miantso ireo mpifaninana mba tsy tratra ny vilampandrika ireo mpanao kolokolo noho izany izy ireo satria efa entitra ny fanaraha-maso ankehitriny. Manazava ny italenin'ny inspection pénitentiaire sady mpiara-mitantana ny fifaninanana raha mananjafy mimalo Rafaly Omega.
Hoezahana ho tena hadio tokoa ity fananany ity ka ho an'izay mieritreritra n'izany hoe mbola hoe anao zavatra fahafa zany a, dia aoka izy hijanona amin'izay fa tsy misy an'izany intsony zany ity konkoro fa tena hentitra di hentitra ny fanarahany amin'ny maso an'ilay izy a, ary di mifaniriana zany di mba tena ho adio tokoa ka eto di efa afaka milaza sady zay fa ity tompoko a di izay tena mahay tokoa no afaka amin'ity konkoro ity izay tena mendrika antenaina zany ity konkoro ity indray mitoraka ity fa hadio tanteraka tokoa fa tsisy zavatra maizimaizina sy malotoloto ezaka amin'izany tsika.
Tsy maintsy any amin'ny toerana nisoratany anarana ankoatr'izay no afaka miatrika ny fifaninanana ireo kandida mpifaninana. Nanamafy izay moa ny italehan'ny sekolom-pirenena manofana ny mpandrarahan'ny fonja ny inspecteur d'administration pénitentiaire Razafisalama Désiré.
Ho an'ireo izay mpifaninana ohatra hoe nisafidy ny hifaninana eto Antananarivo izy ary voasoratra anarana ohatra eto amin'ireo mpifaninana eto Antananarivo nefa tavela ny fianaratsoa, dia tsy maintsy miezaka izy atongavana eto Antananarivo fa tsy azo atao intsony zany ilay hoe ianao a misoratra ohatra hoe ataontsika hoe pour le compte ny centre maintirano a nefa ianao a any fianaratsoa ny manao ny fanadina satria efa mitsinjara mazava ny ataoko hoe fitsinjarana na nisan'ireo hoalaina isaky ny faritra amin'ity fifaninana ity.
Avelantsika eo ny amin'ny tontolo ny fandrarana ny fonja fa eo amin'ny resaka tontolo iainana dia mbola lavitresaka Madagasikara raha ny fioarana amin'ireo olana ara-tontolo iainana indrindra ny fahapotehan'ny ala. Mba hanatsarana paikady hatrehana izay olana ara-tontolo iainana izay dia nisy ny atrikasa nirahan'ireo mpisehatra amin'ny tontolo iainana sady mpikaroka sy nateratany Malagasy zany na vahiny sy ny ekipa avy any Suisa nanao fikaroana teto Madagasikara nytaonany maro. Tanjon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ministeran'ny fampianarana ambony izay miara-miasa amin'izay lafiny fikaroana ara-tontolo iainana izay manko ny ahafahana mampitovy fomba fijery amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Ny Irina Rabotoarofelo.
Antony fiaramiasan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ministeran'ny fampianarana ambony ny anome lanja ny fikaroana ara-tontolo iainana mba hahafahana mametraka paikady amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Nivoatra tamin'ny fifampizarana ireo mpikaroka nandritra ity atrikasa ity moa fa zava-dehibe sy tena ilaina ny fanomezana sehatra an'ireo eny fotony raha hitondra an'izay fanatsarana ny fomba fiady hiarovana ny tontolo iainana izay. Manampy fanazavana Ramatoa ministry ny tontolo iainana Bomiafotse Vainala Raharinirina.
Ny zavatra efa mipetraka aloha zany dia eo ilay hoe ekipa roa tota avy amin'ny firenena malagasy avy amin'izareo sisy fa indrindrindrindra fampidirana ihany koa ireo mpisehatra ny fotiny ary izay fomba fiasa izay mihitsy ilay teneniko hoe innovation, izany hoe ny mpikaroka ihany koa dia mianatra amin'ireny olona eny fotiny ireny satria ireny ihany koa dia tsy asitsika tonoana fa manana fahalalana ary ny fahalalana avy amin'izy ireo dia indraindray a manosika na miorienté izany a ny fikaroana somary andeha lavidavitra kokoa na somary anatsara ny approche izay hoentin'izy ireo. Fa ihany koa ny fikaroana nataon'izy ireo tany Masoala izao no nafahana nanaprofo mihitsiny a fa ny fisin'ny faritra arovana dia tena nampihena be ny tsindra ary izy io dia zava-dehibe ho anay satria amin'izao fotoana izao dia be dia be ny olona manontany tena hoe fa tony faritra arovany tony ve fa matoa minisitra mbola mila tazomina ihany sao dia tokony hotrandrahantsika ny loharano karena voajanahary nefa profo mitoaka amin'ny tenda izany izao a ny fikaroana nataon'izy ireo dia manaprofo a fa tamin'ny fotoana tsy nisy ny faritra arovana dia ambony tebony ny tsindra dia izao izany tsika mahita an'izay fidina ny tsindra izay a ao amin'ny faritra arovana Masoala.
Niparitaka tany Toliara tato ato ny trakta samihafa voalaza fa manenjika sy manaratsy ireo tompon'andraikim-panjakana any an-toerana amin'ny alalan'ny tambazotra Facebook ihany koa. Nanao fanambarana manoloana izany fikambanan'ny foko 800 ny Toliara izay tarindreo ray aman-dreny be any an-toerana, milaza fa manameloka ny fanenjehana ny zanaky ny faritra izay manana andraikitra amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Fiparitahan'ny trakta heverina fa mety hisy fandraisany tamin'ireo raharaha mafampana tany Toliara tato ato. Nanazava nitondra ny fanambarana moa ny filohan'ny fikambanan'ny foko 800 ny Toliara Fiakar Andre.
Manoloana ny trakta sy ny serasera Facebook na ely eto an-tampitanana ny Toliara izay manevateva maniratsira an'ireo zanakay mpitondra fanjakana mahefa, izahay ray aman-dreny foko 800 eto Toliara dia manameloka ny fihetsika mamoafady sy manimbazimba ny fomba mahamalagasy indrindra fa ny lilitsika baka atimo atoy koa manainga atsika mba hijery sy hanaja ny lilindrazatsika. Lily sy avono, lily sy vonoe.
Ankoatra izay dia voalaza fa niravona disadisa teo amin'ireo sampianatry ny oniversité ny Toliara no ilay raharaha fitakiana vatsom-pianarana sy fampitaovana izay tsy voalohan'ny fanjakana farany teo. Ankoatra ny famaliana amin'ny fitakiana dia notolorany tomponandraikim-panjakana any an-toerana omby telo onofikaina amin'ny tampihavanana ireo mpianatry ny oniversité ny manday. Ny governora ny faritra atsimo andrefana tofindray ny Ranoelison Edali.
Izahay teny ary kila olo zany zay nandalo oniversité mba samby nanao fitakina voiavy fa exceptionnel tena mitoraka aty satria vitsy zany fitakina voavaha zato sanjato zany tompo nahy tompo avy ary toy aza tsy zato sanjato fa mihoatriny zato sanjato satria wifiny any kefa tsika eto no voanivolana azy la tiarotsika vaha fa wifi izao ila amin'ny fianara koa donc normaly avao normaly zany a laha ny voavaly aby tsika amin'ny oniversité ny Toliara raiky avao mitoka tena hazo 4 mois plus équipement igny tsara ny filongoa antatsika samytsika ka ny teateanay dia mifandray tagna tsika.
Izay ny tany Toliara hijanany amin'ny faritra ihany isika natolotra ny fampanoavana tamin'ny talata teo ireo jiolahy nanafika tany Mahery Varatra tany Ambanja fanafiana antranga tamin'ny 5 febroary teo ary nafaty ilay olala sibatra araka ny vavoana ilay fanamana Ameli.
Tamin'ny faha 5 ny volana febroary 2020 no notafin'ireo jiolahy izay nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika tao an-tokantrano Andriamatoa Ravelomanantsoa Paul Gerard izay taleny instaty misotro ronono sy ny vadiny. Tamin'ny faha 23 ny volana febroary tsy tana ny ainy noho ny rahatra mafy izay nahazo azy. Taorian'ny fanolorana ny fampanaovana azy ireo dia nahiditra mponja Vonjimaika Ambanja izay izy enina amin'ny rahalahy izay marina fa mbola karohina ny anankiray. Heloka telo no anamelohana azy ireo dia halatra sy vakitrano, famonolona ary fikambananjiolahy araka ny fampitaombovao azonay avy amin'ny lehiben'ny mpampanao lalàna eto amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Andriamatoa Fitokana Edmond Michael. Izay ny vaovao avy aty aminay hanta Amelie Radio Ikarambanja ho an'ny Radio Don Bosco.
Wane yusu kusa isikia mizuru ni tuwera na komiti miadi mnirseta mfutita mnimala nani mavav nani VBG. Tupu na tukata mzane vya ministera npuna sintano arzu. Arufikia mbana vivavalu marsa ni urumbeka. Irusu mfametana izane rapanzakani zireum. Ito wanatini komiti sultena vya mirusapanda rapanzakani ani urumbe. Tena vya ministera npuna, ministera fanabeza mpirenena. Ni ministera nifasala mambawoka, nifilamina mbawoka, nizandarmaria mpirenena. Nifikia mbana na afanata, nifiaramuni pirenen flua ni komitimu na vya mnichano arzu, flu lefta na vya mni, fitale ava partini, ministera nipun, avuna nampia ziroku, nifarcha, yurumbe, fanampana zavani flua ni komiti, ramatu, nisantara narinja, tiwa mikroa ni robe na fredua ni usi.
Ni afyao mpopulasyon, sinchano arzu, nu, tumpukefta tamti fanangana na komititi, saitiatin kune omfalmasa, ni frafta, misi reusi ata same afeto mfirenina, apatirna wanaten lai komiti. Ao misy atao ny fampianarana, fahasalamana, ny fitandrona filaminana, ny polisim-pirenena sy ny gendarmeria, ao ihany koa ireo société civile sasany ohatra ny association Arrika, ny Valomarsa, Justice EP, sy izay association miara-miasa amin'ity ady amin'ny herisetra ity.
Efa masaka izao komity izao ary ny fitsarana dia mananjara toerana lehibe.
Tamin'izao hetsika fananganana ny komity izao dia ny fitsarana na ny metanana anay amin'ny famahana olana. Amin'izay fanasasina izay ny ao amin'ny fitsarana dia vonona tanteraka hiara-iasa amin'ny komity ady ombonana ity ady amin'ny herisetra ity ary ny komity ihany koa dia tsy komity hoe mihidy fa efa izahay izay nanorina azy ny tsy maintsy ao fa misokatra ho any rehetra raisinay ho membre izay maniry hiditra.
Robena Fredo, Radio Fekius, ho an'ny Radio Don Bosco.
Omenanao indray izao ny vaovao any ivelany. Notendreny Papa François ho nonce apostolika vaovao any Japon i Monseigneur Léo Bocardi izay nitana ny toerany nonce apostolika tany Iran mialoha izao fanendrena vaovao izao. Izy no mandimby any Monseigneur Joseph Chenot izay nodimandry tany Tokyo tamin'ny 8 septambra lasa teo. Teraka ny taona 357 ity nonce apostolika vaovao any Japon ity ary nomasiny Papa Joan Paul Faharoa Opretra tamin'ny taona 577. Niditra teo amin'ny sehatriny diplôma masio any vin'ny fikatrahana masina izy ny taona 787. Mampiavaka ny Monseigneur Léo Bocardi amin'izao manonsa apostolika azy izao ny tsy maha avy amin'ny fiangonana latina azy avy amin'ny eglizy Siro Malabar. Tsy ivina fa izy no mandray ny Papa François tamin'ny nandray azy tamin'ny famangina apostolika nataontany Japon tamin'ny volana novambra taona 1948. Manentana ny vahoaka amerikana tsy salasala amin'ny fanaovana vaksiny adina amin'ny valanaretana COVID-19 fa ireo filoham-panjakana ny fandimby tany Etazonia fanentanana maneho ny mahazavadozany COVID-19 fa sy ny tokony arovatena amin'izany ka ampitsarana aingana ny fianany. Noraketina anaty horonantsary ary naparitaka tamin'ny tambazotra ho hitan'ny besiny maro io fanentanana io ahitana an'Andriamatoa isany Jimmy Carter, George Walker Bush, Bill Clinton sy Barack Obama. Tsy mandray anjara tamin'izany kosa ny filoha teo aloha Donald Trump. Farandena azo fampindrama mbola 700 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny banky azetika ho an'ny fampandrosoana i Filipina. Ny fampindrama mbola natao hiatrehana ny ady amin'ny coronavirus amin'ny alalan'ny fifidianana vaksiny adina amin'izany sy anampiana amin'ny fanarenana ny toekarena filipianina. Izay indray no manakatona ny vaovaontsika tamin'izao atoandro izao amin'ny roa indray ny fotoana antsika manaraka.